Nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul Asinei. Iubiți credincioși, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos intră ca un împărat în Ierusalim. Apoi, pe crucea răstignirii, peste câteva zile deasupra sa, chiar o astfel de vină a fost indicată ca motiv al condamnării, împăratul iudeilor. Mântuitorul nu a venit în lume ca să fie împărat politic al iudeilor, dar era și este împărat al întregii lumi. El însuși se referă la modul cum își exercită slujirea de împărat, tot în aceste zile, spunând, nu am venit să mi se slujească, ci ca să slujesc. Și arată și cum trebuie să exercite și alții calitatea de conducător, dar în general urmarea lui Dumnezeu, spunând, precum am făcut eu, face și voi, cel ce vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Din realitatea acestei zile, a acestei intrări triumfale a Mântuitorului în Ierusalim, nu putem scoate caracterul de împărat al său, chiar dacă era înțeles diferit de el și de ceilalți. Și în continuarea zilei de astăzi, aflăm despre cum se exercită slujirea conducătorului. În societate, termenul de slujire este astăzi mai puțin folosit, mai utilizate sunt cel de funcție, statut, meserie, ori cu un anume accent pe interior, care dă ceea ce poate omul și face în afară, cel de vocație. Cum, cu ce stare interioară își exercită Iisus la intrare în Ierusalim slujirea sa? Cum trăiește el această etapă a lucrării sale în lume? Răspunsul la aceste întrebări sunt și un model pentru cum ne exercităm fiecare slujirile noastre, cum împlinim, cum suntem chemați să împlinim rosturile încredințate nouă de Dumnezeu în viața pământească. Când intră în Ierusalim o mulțime mare, îl aclamă ca împărat. Noi știm acum, iar el știa de atunci, mulțimea nu știa, ce se va întâmpla în următoarele zile, pătimirile, răstignirea, învierea. Bucuria creștinilor de astăzi, la această sărbătoare, intrarea în Ierusalim, adună în ea bucuria celor care îl aclamă, bucuria învierii lui Lazar, cu o zi înainte, bucuria învierii Mântuitorului, despre care știm că va fi, într-un cuvânt, bucuria străbaterii de către Mântuitor a unei părți importante a lucrării sale de mântuire a omului și a fiecăruia dintre noi. Dar starea Mântuitorului pe când intră în Ierusalim pe mânzul Asinei nu poate fi descrisă ca una a bucuriei, deși el nu respinge bucuria celor care îl aclamă, ci o încuvințează, mai ales atunci când unii copii care strigau Osana erau opriți și el spune că dacă el, aceștia vor tăcea, pietrele vor grăi. Însă modul cum vorbește, în general cu apostolul în această perioadă, în aceste zile, este unul serios. Ca cineva care are de făcut un lucru important, este o atitudine gravă, concentrată, legată de ce urmează să facă. Pe când se apropia de Ierusalim, Sfântul Luca ne spune că Iisus a plâns pentru cetate. Apoi, după ce a intrat în Ierusalim la templu, el alungă pe negustorii care transformaseră casa lui Dumnezeu într-un loc de negoț. Deci, o altfel decât de stare, decât o bucurie, așa cum o înțelegem noi adesea, o stare de exuberanță, poate și emoțională. Sunt multe alte elemente din acest drum spre Ierusalim din care putem desprinde câte ceva despre starea interioară a Mântuitorului, însă sinteza stării sale de astăzi este cuprinsă în profeția profetului Zaharia, făcută cu 400 de ani în urmă, despre acest moment. La capitolul 9, în versetul 9, profetul Zaharia scrie: Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește, fiica Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Dintre acești trei termeni, drept, biruitor și smerit, pe ultimul, smerit, îl preia, sau la el se referă Sfântul Evanghelist Matei, când arată că această profeție se împlinește cu intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Și anume, spune Sfântul Matei, iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice: Spuneți fiicele Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și șezând pe asină, pe mâns, fiul celei de sub jug. Așadar, blând, blândețea ca primire a celor ce sunt, ca smerenie față de cele numere căruia vine și față de cei pentru care vine. Mântuitorul intră smerit ca împărat în Ierusalim. Așa cum am spus, pe acest drum al intrării în Ierusalim, drumul de florii, el știa că va urma și drumul crucii. Primul, cel de astăzi, pare un drum al triumfului, al doilea, al crucii, pare un drum al înfrângerii. Însă aceste caracteristici nu sunt fundamentale. Ambele sunt drumurile ascultării de Tatăl, ambele sunt drumurile iubirii Fiului de Tatăl și a iubirii Fiului de oameni. Și temelia lor este smerenia. Nu se mândrește Iisus Domnul pe drumul intrării triumfale și nu se lasă cuprins de deznădejde pe drumul pătimirii. Cum poate aceasta? Prin smerenie. Smerenie este veșmântul dumnezeirii și tot smerenie este veșmântul omului care trăiește cu Dumnezeu. Prin smerenie, celălalt este un scop al vieții tale, celălalt însemnând și Dumnezeu și aproapele. Și astfel nu te mai mândrești când reușești ceva, pentru că știi că victoria este dedicată celuilalt, este îndreptată către celălalt, ba chiar puterea de a obține este legată de celălalt. Dumnezeu a dat-o pentru celălalt. Și atunci când suferi, oricând ești înfrânt, când nu reușești ceva bun pentru celălalt, te smerești plângându-ți păcatele, lăsând pe celălalt în mâna lui Dumnezeu, spre a-i purta de grijă mai mult decât ai putut purta, cu această conștiință că Dumnezeu te-a inspirat în acea fărâmă de efort pe care ai făcut-o pentru celălalt. Acest mod de gândire în care celălalt este centrul vieții noastre, nu noi înșine, este ușor să recunoaștem ca fiind firesc, pentru că îl vedem ca sănătos, așa armonia ar fi ușor de împlinit în orice nivel, de la familie până la întreaga lume. Dar acest mod de gândire este spulberat de căderea omului de la Dumnezeu și de dinamica acestei căderi, adică de continuarea ei în timp de fiecare dintre noi. Căderea, rupând pe om de Dumnezeu și pe om de oameni, ne face să ne centrăm pe noi. Și lucrul acesta îl facem cu o ușurință aproape insesizabilă la diferite vârste ale vieții noastre, în diferitele domenii în care trăim și ne desfășurăm activitatea, de la familie, la profesie, la întreaga societate. În conflicte și înfrângeri sau în momente de armonie și în bucurii, această centrare pe noi țâșnește cu multă ușurință spre mintea și spre inima noastră. Am spus, în diferite vârste, când suntem copii sau adolescenți, considerăm adesea firesc ca ceilalți, inclusiv maturii, să graviteze în jurul nostru, să ne împlinească dorințele. Când suntem maturi, de asemenea, ni se pare că cei mici, cei tineri, trebuie să graviteze în jurul nostru, să ne împlinească cuvintele. Dacă avem anumite meserii și mai ales cele care au un mare impact asupra oamenilor, cum sunt cele de profesori, această uriașă chemare de a participa la formarea sufletelor și minților celorlalți, oricele de doctori, care sunt chemați să vindece trupurile, dar trupul este unic cu sufletul și impactul unui doctor este și asupra sufletului. Ori meserii legate de siguranța oamenilor, care țin de militari, oricele legate de conducere, ori de comunicare în spațiu public. În toate acestea, scopul lor pentru care Dumnezeu le-a creat și a dat unor oameni vocația să le împlinească, beneficiul lor nu este cel care le practică, ci cel care beneficiază de ele, cel căruia îi se adresează. Profesorul îl educă pe elev, doctorul tratează pe pacient, preotul cheamă harul asupra credinciosului, militarii apără pe ceilalți, conducătorii îi ajută pe cei conduși să se dezvolte, cei care comunică se îndreaptă și ei spre alții. Ținta tuturor este binele celor cărora li se adresează. Dar fiecare constatăm cât de ușor este pentru noi înșine și pentru fiecare dintre cei care sunt într-o anume slujire să se considere pe sine un centru al celuilalt și celălalt să graviteze în jurul lui. Consecința acestei schimbări are ca urmare faptul că nu mai putem sluji pe celălalt cu toată capacitatea pe care am fi avut-o. Vom aștepta mai degrabă să fim slujiți de celălalt și poate chiar impunem lucrul acesta sau, dacă nu se întâmplă, căutăm o formă de pedeapsă. Mântuitorul chiar în aceste zile arată cum să ne raportăm la cei cărora ne adresăm prin slujirea noastră, și anume smerit. Iar acest mod, fiind valabil pentru cel care are prin definiție locul cel mai de sus, central, pentru împărat, este valabil și pentru toate celelalte slujiri ale noastre în lume. Motivul centrării pe sine, în loc de a avea pe celălalt ca centru, este răcirea dragostei, mândria, egocentrismul. Dar nu aceasta este calea lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos nu intră pentru El în Ierusalim, ci intră pentru ceilalți. Pe drumul crucii se jertfește pentru ceilalți, își dăruiește sângele Său, trupul Său, viața Sa pentru ceilalți. De aceea, în Sfânta Liturghie, central este Hristos. Preotul îi ajute pe credincioși, îi sprijină să meargă către Hristos, să se unească cu El, dar și credincioșii îl ajută, îl sprijină și ei pe preot să-i slujească lui Hristos. Împăratul, conducătorul, pare a fi cel mai puțin centrat pe ceilalți, fiindcă el este un centru al societății. Însă exact în această slujire, Mântuitorul arată că el are ca centru pe celălalt, pe om. Și arată că cine vrea să fie mai mare, trebuie să aibă ca centru al slujirii sale pe ceilalți. Dacă omul nu ia pe celălalt ca centru al slujirii sale, ci se pune pe sine în centru, atunci lucrarea lui va fi asemenea smochinului neroditor, pe care Mântuitorul îl blesteamă a doua zi după intrarea în Ierusalim și căruia este dedicată ziua de luni, acestei pilde, acestei întâmplări din săptămâna pătimirilor. Frunzele acelea bogate, care erau menite să asigure viața copacului, pentru ca viața copacului să rodească în fructe, nu își împlineau rostul. Frunzele sunt funcția, meseria în sine, instrumentele cu care ne exercităm o lucrare în lume. Când copacul nu rodește, ele devin instrumentele doar unei idolatrii față de sine. Nu mai sunt instrumentele unui slujiri față de aproapele și a unei slujiri aduse lui Dumnezeu. De aceea și astăzi, și în trecut și în viitor, darul lui Dumnezeu, revărsat asupra oamenilor ca viață, ca putere de legătură cu Dumnezeu și cu semenii, ca slujire specifică în societate, inclusiv ca o vocație anume profesională, este primit cu adevărat și el rodește dacă omul se smerește și folosește acest dar pentru binele celorlalți, pentru slujirea lui Dumnezeu. Dar dacă vrea să-l folosească pentru el, în mod egoist, pentru slava, fala, bunăstarea lui, atunci aceste daruri nu mai rodesc fructul pentru care au fost date, iar fructul este apropierea continuă de aproapele și de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă priceperea și puterea de a face ceva pentru ca să dezvoltăm această legătură de iubire cu cei care beneficiază de ceea ce facem și pentru a dezvolta legătura de iubire cu El. Așa cum smerenia este veșmântul dumnezeirii, smerita cugetare este veșmântul omului care se îndumnezeiește și smerenia lui Hristos este veșmântul omului îndumnezeit. Dacă încălcăm smerita cugetare atunci când facem faptele noastre, devenim vulnerabili la săgețile demonilor trufași, care se abat fără cruțare asupra noastră și ne rostogolesc în diferite prăpăstii care ne sunt aproape, adică în patimile care sunt mai aproape de identitatea noastră personală sau mai aproape în acea împrejurare concretă a vieții. Orice ieșire din smerita cugetare are nevoie de pocăință pentru a reface veșmântul ocrotitor al Harului Duhului Sfânt. Pentru că mândria face să se micșoreze dragostea de oameni și de Dumnezeu, deoarece temelia dragostei este smerenia, la fel ca și temelia credinței. Exemplele cele mai înalte de exercitare cu smerenia slujirii sunt Mântuitorul Iisus Hristos și Maica Domnului. Părintele Stăniloae, vorbind despre faptul că Mântuitorul se adresează Tatălui cu mulțumire că l-a ascultat și l-a înviat pe Lazar, spune că niciodată Iisus nu se prezintă ca Dumnezeu unic, ci întotdeauna ca Fiul al Tatălui, ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. La fel, ca exemplu de smerenie în primirea ascultărilor și a împlinirii de la Dumnezeu, o avem pe Maica Domnului, la Buna Vestire, ori la întâmpinarea Mântuitorului la templu, când află de la dreptul Simeon și laudă, dar și durerea prin care va trece. Dacă centrul preocupărilor noastre nu mai este celălalt, nu mai putem fi smeriți, pentru că în centrul preocupării lui Dumnezeu este omul, adică celălalt, nu El însuși. Și toate meșteșugurile și lucrările din lumea aceasta pe care omul le face există în această logică, pentru că faptele noastre nu pot fi opuse vieții, scopului vieții noastre. Iar sensul existenței este iubirea, care înseamnă o comuniune liberă între persoane care se dăruiesc una alteia, se slujesc una pe alta, se apropie din ce în ce mai mult una de alta, fără să-și piardă identitatea. Acesta este sensul vieții, iubirea, iar fără smerenie ea nu poate exista. Fără smerenie nu ne putem împlini sensul vieții și nici măcar nu putem vedea acest sens. Și nici măcar dacă ni se arată, nu îl putem recunoaște ca fiind un sens al vieții. Pentru că sensul vieții, iubirea smerită, este înscrisă în creație. Dar dacă omul înăuntru său nu cultivă smerenia, nu poate să o recunoască în afară, nu poate să o recepteze ca fiind ceva benefic. Este o stare care, la apogeul ei, această nereceptare datorită lăuntrului, este starea demonilor care știu că Dumnezeu este smerit și iubitor, însă refuzând să se smerească, refuză și iubirea lui Dumnezeu. Tot în aceste împrejurări, Mântuitorul va spune unora veniți la sărbătoare care voiau să-L vadă și apoi Sfântul Apostol, au vorbit cu Sfântul Apostol Filip, acesta a vorbit cu Sfântul Apostol Andrei și împreună i-a spus Mântuitorului. Mântuitorul le spune acestora că nu va putea să-I vadă și spune că dacă grăuntele de greu nu va muri, ci rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Că cel ce își iubește sufletul va pierde, cel ce își urăște sufletul, numai acela îl va păstra pentru veșnicie. Cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta, adică cel ce nu vrea să rămână doar aici și doar el, ci vrea să fie împreună veșnic cu Dumnezeu și cu toți oamenii, și vrea lucrul acesta mai mult decât ține la el, la dorințele lui, la fricile lui, la talanții lui, la puterile lui, la limitările lui. Acela își va păstra sufletul pentru și va fi viu în viața veșnică. Și lucrul acesta îl va face slujindu-Lui Dumnezeu continuu în această viață. În caz contrar, orice caracteristică a noastră și însăși identitatea noastră, dacă nu le dăruim lui Dumnezeu, ne devin idoli și le lucrăm înspre rău sau nu le lucrăm dintr-o îndăvie. De aceea, atât de des auzim la Sfintele Slujbe pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Iubiți credincioși, un părinte spunea că smerenia este rodul tuturor virtuților. După 6 săptămâni de post, această chemare la nevoința virtuților urmează săptămâna pătimirilor smerite, pe care omul o poate trăi dacă intră și el în această stare smerită. Nu doar învierea lui Lazar prefigurează învierea Domnului și învierea noastră a tuturor, ci și tot ceea ce se întâmplă în aceste zile premergătoare. Prorocesc, vorbesc despre ceea ce se va întâmpla și deodată despre ceea ce avem fiecare dintre noi care dorim, voim și ne nevoim să luăm pe Hristos, avem de purtat în viața noastră în Hristos. Fiecare dintre noi este un Lazar care moare și care așteaptă învierea din partea lui Iisus. O înviere duhovnicească. Pe fiecare Iisus ne iubește și vrea să ne învie sufletul. Să vină în fața mormântului nostru și să zică Lazar ieși afară. Însă este important și noi să ascultăm această chemare, să nu vrem să rămânem în micul mormânt egocentric al nostru atunci când auzim chemarea Lui ce ne cheamă afară, ci să mergem afară și să ne alăturăm Lui și să strigăm alături de copiii nevinovați, Osana, adică mântuiește-ne. Ieșind din moartea păcatului, să ne așezăm în acest alai al învierii, al vieții veșnice, prin împlinirea cu smerenie a responsabilităților noastre în această viață. Așa vom avea parte de bucuria smerită care se naște din a fi împreună cu Cel care astăzi intră smerit în Ierusalim pentru a împlini slujirea sa, slujire dată de Tatăl. Așa vom avea bucuria smerită a acelui smerit, Iisus Hristos, Dumnezeu și om, aici și în veșnicie. Amin.